Hai, balik lagi sama gua di Seperdua Manusia dengan host kalian yang kece dan tampan, Edwin. Jadi di tanggal 8 Juni ini gua punya kabar baik, bisa juga kabar buruk, di mana untuk para pekerja PSBB masih diperpanjang meskipun 50% tapi kalian bisa kerja di rumah. Ngomong-ngomong soal PSBB, gua akan mendatangkan salah seorang bisa dibilang guest star lah ya, udah terkenal banget orangnya. Beliau udah terkenal banget di cosplaying, yaitu Punipun. Clarissa, halo. Lebih tepatnya nama aslinya Clarissa lah ya, tapi dipanggilnya iya. Punipun.
Halo, halo.
Kenapa sih dipanggil Punipun itu? Sejarahnya
kenapa
aja.
Kenapa namanya Punipun gitu ya? Pertanyaannya susah. Sebenarnya sih, asalnya nama aku kan Clarissa doang, tapi sebenarnya harusnya ada nama belakangnya seperti manusia-manusia pada umumnya, tapi ketinggalan gitu nama belakangnya pas lahir, jadi baru kayak tahun kemarin itu ikut sidang dan akhirnya bisa tempelin nama belakang lagi. Tapi kalau nama asliku itu kan Clarissa Wijaya dan itu pasaran, jadi kalau misalnya di dunia kayak cosplay atau kayak entertainment gitu, aku ngerasa kayaknya agak susah gitu pakai nama yang mainstream gitu. Kalau misalnya kita mau nyari, waktu itu zaman Friendster atau Multiply.com, itu kan kita kayak punya username kan. Jadi kalau nama aku pakai Clarissa tuh kayak banyak banget yang namanya Clarissa. Jadinya aku berpikir cari nama yang unik supaya orang gampang nyarinya gitu. Jadi aku nemuin nama Punipun gitu.
Punipun, kayak cute gitu namanya soalnya.
Masa sih?
Iya.
Biasanya orang salah dengernya itu penipu gitu.
Wah, waduh, tapi enggak penipu kan?
enggak.
Jadi kita kan tahu nih Puni, jadi di beberapa bulan terakhir ini, 3 bulan ini Indonesia ini sedang dilanda sama COVID-19 bisa dibilang. Jadi di Indonesia ini dilanda COVID-19 dan akhirnya Indonesia atau lebih tepatnya paling besar itu di Jakarta itu memperlakukan namanya PSBB. Dimana kerja pun juga kita akhirnya di rumah, online dan lain-lain. Nah, ngomong-ngomong soal kerjaan yang WFH dan online dan lain-lainnya ini, Kak Puni ini di masa pandemik ini kesibukannya ngapain aja sih? Aku manggil Kak Puni karena banyak banget kayak fans-fans Kak Puni ini manggil Kak Puni, jadi kayak ngikut-ngikut aja manggil Kak Puni.
Gak apa-apa. Ya Kak Edwin, aku biasanya sih kalau di rumah selama PSBB, sejujurnya sih gak ada perbedaan yang terlalu besar antara sebelum COVID sama setelah COVID ini. Karena aku sendiri itu kerjanya dari dulu udah di rumah, udah 2 tahunan di rumah. Dulu sempat ngantor, tapi akhirnya aku memutuskan untuk jadi full-time cosplayer dan full-time influencer. Dan akhirnya kerja dari rumah gitu. Jadi kegiatannya ya kerjanya di rumah, bikin konten untuk klien, terus kadang-kadang juga live stream, kayak gitu.
Oke, berarti kan kalau aku lihat di websitenya Kak Puni gitu loh. Kak Puni itu kan backgroundnya itu IT lah ya, bisa dibilang backgroundnya IT. Dan tadi Kak Puni bilang juga Kak Puni pernah bekerja di perusahaan IT.
Pernah.
Nah, kalau kita lihat dari backgroundnya Kak Puni dengan passionnya Kak Puni sekarang gitu loh. Membantu gak sih, maksudnya dari background IT Kak Puni sekarang gitu, membantu gak sih untuk mengejar passionnya Kak Puni ini sekarang kayak cosplaying atau streamer atau gamer gitu loh?
Kalau misalnya passionku, aku lumayan maruk kali ya, jadi kayak aku tuh menggeluti berbagai banyak cabang, kayak IT iya, cosplay iya, musik iya, semua iya gitu kan. Menurut aku sih kayak kalau IT sendiri, aku nganggap IT tuh ada sesuatu yang lumayan fleksibel gitu, kayak dia bisa kemana aja, dia bisa ke dunia medis, dia bisa ke dunia entertainment, dia bisa ke dunia apapun gitu. Jadi ilmu IT yang aku dapatkan itu menurut aku tetap berguna gitu, walaupun mungkin sekarang aku nggak fokus di full IT.
Jadi memang background aku pun juga sebenarnya IT gitu loh, pas ngeliat Kak Puni IT, Binus ya Kak Puni ya, kita sebut merek lah ya.
Iya, terakhir Binus sama Nottingham ya.
Oh ya, double degree ya, aku juga kemarin nonton YouTube-nya Kak Puni juga gitu loh. Terus akhirnya ngeliat YouTube Kak Puni tuh kayak, kan ada yang soal masalah tentang hacking dan lain-lain gitu kan, aku ada lihat juga tuh kamu ini ada bikin topik tentang itu. Nah itu seru banget sih.
Oh, suka hacking ya?
Enggak suka sih, cuma kayak pernah gitu loh, tapi ya janganlah jahat kata orang.
Jangan jahat, itu bisa kena hukum juga soalnya. Walaupun Nindo belum terlalu kuat sih, cuman ya.
Kita akan membahas suatu topik yang sangat spesial juga di Seperdua Manusia, yaitu passion vs talent vs skill with Kak Punipun.
Wih, nah, berat.
Nah, Kak Puni ini kan kalau aku lihat dari background-nya, lihat dari biografinya, itu Kak Puni itu tuh banyak banget. Ibaratnya kalau bisa aku bilang ini talent ya. Kayak ada bermain alat musik, bisa membaca wajah. Nah, menurutku Kak Puni ini tuh seorang yang multitalenta. Ini menurutku ya. Nah, tapi apakah Kak Puni ini menganggap semua itu talenta?
Sebenarnya definisi talenta tuh apa sih gitu? Aku bingung. Kayak apakah talenta itu benar-benar kayak dari kecil kita udah punya talenta untuk jago di suatu bidang? Apakah talenta itu sesuatu yang bisa dilatih hingga orang melihatnya kita melakukannya secara effortless gitu? Aku bingung sebenarnya.
Oke, jadi sebenarnya talenta itu ibaratnya kalau kita bilang itu bakat. Talenta itu bakat gitu loh. Jadi bakat itu sesuatu yang dari kecil itu langsung bisa gitu loh. Contoh misalnya ada orang yang bakatnya bermain alat musik dari kecil, itu bisa kita bilang kayak prodigi lah di musik gitu loh. Nah itu salah satu talentnya dia dalam bermain musik. Nah kalau Kak Puni melihat cosplaying, bermain alat musik dan lain-lain itu, menurut Kak Puni itu talent gak sih?
Menurut aku talentku tuh bukan musik, bukan kayak yang baca muka gitu-gitu, tapi menurut aku tuh talentku lebih ke arah analitik. karena aku ngerasa
analisa
aku
lah ya, lebih ke analisa bukan?
Analisa ya, sorry, analisa. Karena aku ngerasa aku lebih jago analisa, jadi aku bisa analisa kayak misalnya musik gitu. Sebenarnya basicnya tuh apa sih, intinya apa? Jadi kayak aku bisa main musik tanpa harus baca not, tanpa harus kayak baca partitur gitu. Karena aku memang nggak bisa baca not, aku cuma bisa dengar lalu main gitu. Jadi kayak menurut aku kekuatan aku tuh lebih dianalisa dibandingkan di dalam bidangnya itu sendiri gitu.
Menarik sih, Kak Puni ini salah seorang yang bisa aku bilang itu tuh lebih ke mendengar ya. Kalau kata Kak Puni itu kalau bermain musik, mendengar musik itu langsung bisa diterapin gitu. Karena jujur aku pianis juga, dari kecil aku main piano. Tapi aku lebih suka kayak baca partitur gitu loh. Kalau main kayak lagu pop yang gak baca partitur, kayak cuma kunci-kunci doang, itu aku bingung gitu loh. Lebih suka baca partitur. Karena
aku
banyak
tipen.
Kalau menurut aku malah Kak Puni ini lebih ke music prodigy ya. Misalnya karena gak semua itu, karena gak, kalau menurut aku ya, karena gak semua orang itu bisa melakukan hal seperti Kak Puni gitu. Mendengar langsung praktekin gitu. Itu salah satu
tapi
yang
tetap harus ngulik. Tapi ya, tetap harus ngulik sih. Walaupun enggak yang perfect pitch, tapi kayak oh, dan kayak dari skill analisa aku tuh kayak aku tahu oh kalau lagu ini tuh pasti chord-nya, pattern-nya yang kemana, setelah itu apa kayak gitu.
Iya, jadi sebenarnya aku juga punya teman nih kayak Kak Puni juga. Jadi setiap kali di sekolah itu pas zaman SMA itu dia sama kayak Kak Puni. Jadi dia denger aja nih, denger. Terus dia pencet-pencet piano aja, ting-ting-ting, udah ketahuan nadanya misalnya, kulik-kulik-kulik gitu. Kayak 10 menit, 20 menit after tuh dia udah langsung, oh gini nih mainnya, langsung kayak gitu.
Iya, benar.
Dan itu emang bisa aku bilang itu music prodigy. Gak semua orang bisa kayak gitu. Itu iri banget sih, aku iri banget Kak Puni bisa kayak gitu tuh, benernya iri gitu loh. Karena
aku malah iri sama yang bisa baca partitur.
Karena sebenarnya partitur sih susah, bener, partitur susah banget. Main piano itu dulu ada ngeles atau gimana?
Aku pertamanya sih masuknya di organ, tapi pas pertemuan pertama di organ itu aku langsung nangis pas masih kecil. Soalnya kakiku gak nyampe ke not yang bawah ternyata. Jadi
oh ya, karena jadi organ itu ada di bawah ya, ada banyak ya, juga kan di bawah ya.
Organ itu ada 3 tingkat, jadi tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, kaki juga main nada, dan kaki kiri main volume gitu. Jadi aku yang masih kecil dan cebol itu kayak langsung merasa frustrasi gitu, kok yang lain bisa kok aku nggak bisa, aku nggak nyampe. Kayak untuk main satu lagu tuh aku kayak mesti memanjangkan tubuh dari atas ke bawah. Akhirnya aku pindah, setelah pertemuan pertama aku nggak sanggup, akhirnya aku pindah ke Clavinova. Dan itu belajarnya bukan klasik sih, tapi lebih ke pop gitu. Jadi kurang lebih 3 tahun. Karena waktu itu mama juga lihat aku suka main pianika kan. Kayak niruin lagu-lagu yang di TV gitu. Jadi
tunggu,
kayak,
tunggu nih kak. Apa hubungannya pianika sama piano nih?
Oh itu dong, misalnya kan ceritanya jadi orang tua kok ngeliat kayak aku suka main musik gitu, aku suka main suling, aku suka main pianika, terus kayak bisa mainin lagu-lagu yang gak diajarin sama sekolah gitu kan. Jadi kayak, oh mungkin di lesin musik aja kali ya. Jadi akhirnya di lesin Clavinova gitu, 3 tahun lah kurang lebih.
Clavinova berarti lebih ke piano elektrik ya?
Iya.
Oke, keren, keren, keren. Sama aku juga ada ngelihat Kak Puni main cello ya? Ya, cello itu keren sih. Pengen banget belajar, kayak sebenarnya banyak banget yang aku pengen pelajarin gitu, kayak cello, kayak ada violin gitu loh. Tapi kayak
aku ngerti perasaan itu. Makanya aku mainin semuanya gitu, karena kayak seneng aja gitu pengen coba ini. Tapi ya, tapi tetap buat aku string itu susah sih. String alat musik string itu susah.
Bener. String kayak gitar gitu-gitu ya.
Iya. Iya.
Terus akhirnya aku baca-baca juga nih, Kak Puni ini akhirnya sempat belajar cello secara formal di Twilight Orchestra. Itu punyanya ADMS bukan?
Dia nggak benar-benar di Twilight Orchestra-nya. Jadi waktu itu tuh di SMA aku ada ex-school orchestra. Dan kebetulan guru cellonya itu adalah cellist-nya Twilight Orchestra gitu. Jadi diajarin nama dia. Jadi bukan langsung sama Twilight-nya, bukan.
Paham, paham, paham. Twilight Orchestra itu yang si ADMS kan, kalau misalnya saya nggak salah nih, bener kayak?
Aku ingatnya, pokoknya dia yang mainin Final Fantasy Orchestra di Jakarta ya.
Ah iya, dia ADMS, yeah. ADMS. Ayahnya Kevin Aprilio. Tuh, jadi setelah aku lihat-lihat nih, Kak Puni banyak banget kegiatannya. Beberapa kemarin juga aku nontonin Kak Puni main openingnya Demon Slayer, Green Gate. itu seru sih, seru banget. Pengen banget belajar abis ini sih ya, lagu Gurengge itu emang lagi in banget ya.
Gampang kok, seriusan.
Apa yang dibilang Kak Puni gampang, saya gak percaya. Udah, nanti saya coba
sendiri. Beneran.
Karena beda nih Kak Puni, kayak aku udah anggap kayak music prodigy, kayak tingkat gampang itu sama kayak aku bicara sama temen aku yang aku bilang temen SMA itu. Ini gampang. Bro, ini gampang dari mananya? Kok gue kayaknya nggak bisa-bisa ya? Nah ini sama nih kondisinya, sama kayak Kak Puni nih.
Nggak apa-apa. Practice makes perfect. Iya.
Yeah. Benar. Practice makes perfect. Benar. Terus, sorry aku ngelihat Kak Puni itu kan di biografi itu ada Kak Puni bisa fisionomis ya, bisa dibilang kayak face reader gitu. Apakah waktu itu Kak Puni ada kesal dengan orang atau misalnya benci sama orang, akhirnya pengen belajarin cara membaca raut muka orang?
Nggak sih, jadi memang kebetulan papaku tuh suka feng shui gitu, jadi kayak suka belajar tentang feng shui tapi lebih ke arah yang kayak rumah gitu. Jadi kayak kalau renov rumah tuh bagusnya seperti apa dan lain-lain. Nah, tapi kebetulan di buku yang papa punya itu juga ada ilmu face reading, jadi kita bisa membaca sifat dan kira-kira peruntungan atau nasib seseorang dari raut wajah. Dan itu sebenarnya bukan mistis sih, jadi kayak lebih ke arah logika aja gitu.
Bisa dibilang face reader itu mirip-mirip kayak palm reader lah ya, kayak tangan gitu kan. Yeah, ada juga kan palm reader kan. Tapi percaya nggak percaya ya, karena aku kan juga percaya namanya feng shui juga. Dulu tuh rumah aku itu ada kolam ikan
di depan rumah ya.
Enggak, di belakang rumah, di dalam. Jadi di dalam tuh ada garden gitu, jadi ada kolam, ada ikan ngalir, dan ada air terjun.
Terus
karena pada saat itu ada kolam ikan, dan disamakan dengan waktu itu juga, aku punya pembantu, tapi gak pernah ada yang betah gitu loh. Gak pernah ada yang betah. Terus kebetulan mami sama papiku kan nanya tuh ke orang pinter, bahwa orang pinter lah ya, orang pinter nanya feng shui gitu. Dibilang karena ada kolam renang di belakang, kolam ikan gitu, ikan. Di belakang ada garden. Kan ikan kok gak salah ngalir terus ya, apa enggak? Aku kurang paham soalnya, karena masih kecil dulu.
Kolamnya di atas tanah apa di dalam tanah?
Di atas tanah. Jadi dibikinin ubin gitulah, jadi kayak ada kolam gitu. Terus akhirnya diratain tuh kolamnya, semuanya diratain. Dan akhirnya aku punya pembantu yang bertahan sampai 10 tahun.
Segitu ya?
Iya, makanya percaya nggak percaya ya, mungkin aja memang itu bisa dibilang ya takdir orang kan beda gitu kan. Mungkin aja memang pada saat itu ditakdirkan sama yang di atas memang punya pembantu 10 tahun. Tapi percaya nggak percaya kenapa bisa pas gitu waktunya pada saat memperbaiki belakang rumahku itu. Menarik sih.
Menarik itu.
Menarik. Kapuni sendiri ada pengalaman apa kalau soal misalnya kayak feng shui gitu?
Kalau misalnya feng shui itu sih, bingung juga ya kalau pengalaman langsung sih kayaknya nggak ada deh. Tapi aku lagi belakangan tuh kayak ngubah kamarku supaya lebih cerah aja sih suasananya, atmosfernya gitu, biar nggak terlalu. Kadang tuh kalau dulu kan kamarku tuh agak gelap, jadi kayak gordennya warna biru gelap, terus kayak meja dan lemari warna gelap, jadi kayak suasananya tuh agak suram. Dan kalau misalnya kerja tuh kayak bawaannya kayak gimana ya, kayak suram gitu.
Yeah.
Tapi begitu dicerahin gitu, kayak aku beli gorden yang warna cerah, beli meja warna cerah, dan sekarang jadinya kayak lebih produktif dan lebih menarik aja buat lihat gitu.
Benar, kalau lebih kita pikir kayak semuanya itu malah masuk akal ya, masuk logika gitu loh. Karena kalau gelap kan kayak bawaannya kayak ngantuk, bawaannya kayak suntuk, gitu loh. Terus kalau misalnya cerah kan kayak aktivitas lebih produktif dan lain-lain gitu. Sebenarnya kayak itu semuanya ada di psikologi kita aja gitu loh. Benar
ya,
kayak
psikologi tadi bilang.
Nah, kita bahas tentang cosplaying nih, Kapuni. Oke, jadi Kapuni ini kan salah seorang cosplayer lah ya, salah seorang cosplayer yang udah cukup dikenal banyak orang juga lah bisa aku bilang. Dan Kapuni juga lagi ikutan lomba cosplay nih kayaknya ya, benar ya Kapuni ya?
Oh iya iya.
Iya, dan aku udah vote nih, udah vote hampir
tiap hari. Oh, terima kasih. Itu cuma iseng aja sih soalnya. Soalnya jarang ada lomba cosplay online yang hadiahnya uang lumayan banyak kan. Jadi kupikir, oh lumayan nih buat didonasin, ya udah.
Semoga Kapuni bisa menang ya.
Amin.
Nah, di sini kan mungkin aku lihat dari Kapuni ini cosplaying itu passion Kapuni. Bener gak sih?
Dari hobi jadi passion? Dari passion jadi profesi gitu kali ya.
Betul. Tapi kalau kita lihat Kapuni sendiri, kalau aku baca biografi Kapuni, Kapuni kayak cosplay itu dari 2006 ya?
Iya, dari 2006.
Kayaknya waktu itu cosplay kayak belum ada suatu wadah yang ibaratnya wadah yang benar-benar support gitu ya waktu 2006 ya, kalau aku ingat mah dulu.
Enggak sebesar komunitas ada, tapi enggak sebesar sekarang gitu.
Iya, benar. Tapi sayangnya sih sekarang itu banyak banget event-event yang udah mulai hilang ya, kayak Japan Matsuri kayaknya udah nggak boleh ya Japan Matsuri karena perizinan gitu ya.
Ya beberapa sih kayak kendala lokasi sama izin sih biasanya emang agak susah gitu.
Terus AVA juga udah mulai nggak ada gitu ya.
Sayang banget. AVA padahal harusnya tahun ini ada sih kayaknya, cuman kayak timingnya jelek banget, tiba-tiba pandemi gitu kan.
Nah, susah sih. Jadi kita lihat nih, pernah gak sih ketika Kapuni di tahun 2006 yang awal mulai, pernah gak sih Kapuni tuh mikir, wah aku gak punya talent nih di cosplay, atau aku tuh belum punya skill nih untuk jadi seorang cosplayer, terus akhirnya minder, dan akhirnya tuh kayak takut untuk menjalankan cosplay ini. Karena kan itu pikiran awal manusia lah ya, bisa dibilang kayak mencoba sesuatu hal yang baru, dan pada awalnya itu pasti takut gitu loh. Pernah gak Kapuni mikir kayak gitu?
Enggak, malah gak ada sama sekali kayak gitu.
Gak pernah kayak takut gitu?
Enggak, pertama kali cosplay itu karena tahu dari, jadi kan ada majalah anime yang pas aku beli, ternyata ada foto cosplay, dan waktu itu aku kayak yang namanya, apa ya, kayak wawasannya terbuka gitu, kayak kita bisa ya dan jadi karakter yang kita sukain. Waktu itu aku mikirnya kayak gitu. Jadi ya udah aku ajak aja teman aku, kita cuma mix and match baju, yang kita masih gak ngerti soal wig, aku potong rambut dari sepinggang sampai sekuping, cuma demi cosplay, terus gitu aku kayak pakai spray rambut warna-warni zaman dulu gitu kan. Jadi kayak pas di event pun gak tahu kita mau ekspektasi apa, tapi kayak cuman kayak, wah event seru gitu kan. Terus kayak pas begitu nyampe di event, ternyata dimintain foto, nah itu aja kaget gitu, karena waktu itu aku tomboy kan, jadi nggak suka dimintain foto, tapi kayak karena saat itu cosplay terus aku lihat kayak semua orang memang foto-foto, ya udah aku coba ikutin aja kayak gitu.
Mau gak mau lah ya, ikutin aja gitu ya. Soalnya kalau kita lihat banyak banget nih orang di luar sana gitu loh, mungkin yang berpikiran kayak aku gitu, untuk mencoba sesuatu yang baru itu tuh pasti kayak mikirin A, B, C, D, E, F, G, sampai Z, yang pada akhirnya tuh gak berjalan gitu loh. Kadang tuh sampai udah kita mikir panjang lebar tapi gak terrealisasikan gitu.
Itu lebih kayak kayak pengaruh sama komunitas zaman sekarang gak sih? Soalnya kalau zaman awal-awal 2006 itu kayak yang namanya bash dan lain-lain tuh kan minim banget. Jadi kayak orang tuh mau melakukan apapun juga hajar aja, hayuk gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya dikit-dikit kita bikin sesuatu tuh kayak takut ini bakal diterima gak ya sama komunitas, ini bakal di bash gak ya gitu. Jadi kayak kita
Bener.
Takut gitu, kayak takut kena bully online atau cyberbullying dan lain-lain gitu.
Karena cyberbullying itu sangat sangat seram ya.
Marak.
Serem juga gitu loh, karena banyak banget kejadian cyberbullying itu akhirnya orang-orang yang terkena bullying jadi akhirnya ada yang bunuh diri dan lain-lain. Itu serem banget sih. Tapi pernah gak sih Kak Puni tuh ngalamin melakukan sesuatu tapi dipikirin dulu A sampai Z sampai pada akhirnya gak terrealisasi gitu loh?
Tapi nggak terrealisasinya tuh gara-gara takut atau gara-gara banyak
Karena
mikir atau
kebanyakan mikir jadi akhirnya parno kali ya, bisa dibilang kayak gitu ya.
kalau parno sih kayaknya aku belum pernah sampai yang kayak gitu gitu, tapi lebih banyak, lebih sering aku mikir, ah mau bikin ini, mau bikin A, B, C, D, E, A, B, Z, nggak terrealisasikan karena aku males. Lebih ke situ kali ya. Ya kayak, aduh males mau ke itu nyari bahan, mau nyari ini dan ini. Itu kayak, ah males, ah gitu. Penyakit sih itu, males.
Untuk jadi cosplayer sendiri kan pasti ada skill tertentu lah ya, misalnya kayak cara berjalan, cara kalau misalnya di foto, cara
pose, pose.
Pose gitu-gitu, ya gak sih?
Jadi kalau di cosplaynya ini lumayan banyak aspek sih yang kita bisa pelajarin dan kita dapatkan, yang kayak tadi nih Kak Edwin bilang kayak performance, penjiwaan, pose, dan banyak banyak banget sih yang bisa didapatkan dari cosplay itu.
Masuk ke topik yang sangat menarik menurut aku, ini salah satu pertanyaan yang aku sebenarnya pengen banget masuk ke sekolah itu. Jadi aku lihat Kak Puni itu tuh waktu itu di biografi pernah ngambil kelas atau program di John Robert Power ya?
Oh iya. Yeah.
Jadi mungkin bagi kalian yang nggak tahu John Robert Powers ini kayak suatu kelas yang untuk membuat orang lebih percaya diri, bisa dibilang kayak gitulah ya Kak, bener nggak?
Salah satu programnya sih ada yang kayak gitu.
Jadi Kak Puni sendiri di John Robert Powers tuh ngambil apa sih Kak?
Sebenarnya waktu itu ngambilnya bukan kelas kelas spesifik gitu, jadi kan memang mereka ada kelas spesifik kayak misalnya kelas public speaking, terus kelas table manner dan lain-lainnya. Aku lebih ngambil ke holiday program, jadi pas aku lagi liburan libur sekolah kalau nggak salah, apa libur menuju ke kuliah itu, jadi kan ada lumayan tuh kayak ya 2 bulan 3 bulan libur itu bisa dipakai buat ambil holiday program yang isinya tuh kayak gado-gado lah, jadi dicampur macam-macam, ada table manner, ada ngajarin voice dan lain-lain gitu.
Tapi ketika Kak Puni ini udah ambil di kelas John Robert Powers nih ya, mungkin Kak Puni udah ada public speakingnya, ada modelingnya, ada table mannersnya. Nah,
basic doang, itu basic-basic.
Itu kan basic-basic-basic semua kan. Tapi kan tetap ya, at least kalau orang itu punya basic, at least dia bisa untuk mempelajari lebihnya lah ya. Karena kan udah punya basicnya, lebih mudah untuk pelajari lebihnya. Nah, kira-kira nih, dari John Robert Powers ini, dari kelas John Robert Powers ini tuh membantu Kak Puni banyak gak sih?
Buat aku sih kayak pengetahuannya tuh lumayan berguna saat aku harus berhadapan sama kayak orang-orang dari luar negeri, klien-klien, dan ya jadi lebih kayak gimana sih cara kita berkomunikasi dengan baik gitu, dengan sopan dan ya sopan santun deh, dengan sopan santun gitu.
Karena kan diajarin juga public speaking, at least kayak gimana cara kita ngomong ke orang, misalnya kita tatap matanya atau kita at least ngomong jangan kayak kumur-kumur gitu kan. pasti ada pelajaran kayak gitu juga. Seru sih, pengen banget. Kayak dari dulu tuh kayak orang tua bilang mau masuk jurusan robot power, saya nggak mau. Kayak terus kayak baru akhir-akhir ini kan, aku baru tahun lalu juga podcast tahun lalu 2019 itu, wow, public speaking tuh kayaknya bener-bener apa namanya, bener-bener harus banget ya dipelajarin gitu loh. Kayak
istilahnya kayak nggak ada ruginya untuk nambah wawasan soal public speaking gitu ya. Aku juga pengen sih ngambil kelas public speaking lagi, cuman kayak ya udah.
Misalnya Kapuni kayak streamer gitu, at least itu kayak public speaking juga, termasuk public speaking ya, bisa dibilang kayak gitu.
Termasuk public walaupun speaking, audiensnya terus online.
Iya. Terus Kapuni misalnya jadi cosplayer di depan, misalnya lagi dipanggil ke panggung, mesti bicara ke hostnya atau ke penontonnya, itu pun public speaking juga gitu loh. Iya. Dan untuk bagi kalian pendengar podcastku juga, kalau misalnya kalian misalnya yang kerja di kantor atau misalnya kuliah gitu, itu pun misalnya mempresentasikan presentasi kerjaan atau mempresentasikan presentasi makalah apapun, atau tesis, ya itu pun public speaking gitu loh.
Iya betul.
Dan kadang tuh memang public speaking itu dipengaruhi sama rasa percaya diri, benar gak sih Kak?
Lumayan sih, karena kalau misalnya kita kayak semua, hampir semua hal gitu, kalau kita percaya diri tuh pasti bakal lebih lancar gitu. Kayaknya enak aja.
Terus udah, kalau misalnya udah percaya diri nih, udah percaya diri, di awal udah percaya diri, kita nggak ada set goals apa-apa gitu kan. Kita udah percaya diri semuanya. Terus tiba-tiba Kak Puni dapet misalnya penghargaan apa dan lain-lain gitu kan. Kayak award gitu. Itu bener-bener kayak membantu kita semakin percaya diri juga tuh.
Nambah achievement lah ya.
Iya, nambah achievement dan juga percaya dirinya semakin tinggi gitu loh. Wah, gue akhirnya menang sesuatu nih. Gue menang sesuatu dan kayak gila, gue dengan kondisi sekarang, kepercayaan diri gue bisa dapat sesuatu nih. Wah, berarti gue bisa lebih dari ini gitu loh. Seru-seru sih kalau misalnya kita bahas kayak kepercayaan diri itu bener-bener bisa nambah banyak hal gitu loh. Ibaratnya kayak hasil itu nggak akan mengkhianati proses.
Itu aku ada triknya juga sih, Kak Edwin.
Oh iya, ada triknya gimana?
Percaya diri. Karena aku itu dulu kan pemalu banget. Aku pemalu, tomboy, introvert. Yang benar-benar ansos juga. Jadi kayak aku punya satu teknik di mana kayak saat aku harus naik ke panggung atau aku harus melakukan sesuatu di depan publik yang bukan comfort zone aku. Itu aku punya teknik yang caranya tuh kita memikirkan, kita kayak istilahnya apa, istilah kasarnya tuh kita kayak membohongi diri kita kalau kita tuh sebenarnya udah jago di area itu. Misalnya kayak perform piano di stage gitu kan, depan banyak orang gitu, sedangkan kita nggak biasa perform di depan banyak orang gitu. Nah terus aku selalu sebelum next stage tuh berpikir, aku tuh professional pianist kayak gitu, ini bukan masalah. Jadi kayak berusaha nge-override mindset ketakutan aku sama kayak ini mah udah biasa, jadi lebih tenang gitu. Itu salah satu trik yang aku pakai sih.
Kak Puni kayak membuat sebuah comfort zone lah ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Comfort zone. Di pikiran Kak Puni sendiri. Gue itu kayak pianis handal gitu loh. Gue pianis handal.
Iya, kayak gitu.
Kenapa gue harus gak pede kan? Gue sendiri pianis handal di sini, yang nonton gue pun gak sehandal gue gitu loh. Iya gak sih?
Gak gitu juga sih tuh. Gak gitu juga. Maksudnya cuma fokusnya ke diri sendiri kayak ini sudah biasa, ini bukan hal yang harus dibikin ditakutkan gitu, ini biasa aja kayak gitu. Jadi lebih tenang, jadi lebih kalem. Walaupun yang di panggung tetapnya kesemutan tangan, cuman ya udah.
Sama tuh. Jadi kejadiannya kayak aku dulu juga. Jadi kan beberapa kali aku pernah kayak ibaratnya kayak manggung juga untuk piano gitu loh, beberapa kali gitu. Dulu itu pada zaman itu tuh aku benar-benar nggak pede banget. Kalau misalnya, karena aku ada masalah untuk menghafal partitur gitu loh. Dan pada akhirnya, karena rasa nggak pedeku gitu loh, akhirnya makin parah lagi, partiturnya nggak kehafal. Udah deh, pas tampil buyar udah. Buyar.
Tapi partiturnya bisa dibaca kan? Maksudnya ada di
tempel kan? Enggak, dihafalin. Maksudnya partitur dihafalin. Jadi dihafalin, udah ditambah dengan ada penonton nontonin, kayak rasa pede itu kayak ciut gitu loh, rasa pede ciut, terus kayak
makin cemas.
gue harus mainin piano nih, piano, terus kayak gitu ada nggak ada partitur dan gue harus hafalin. Udah buyar pada saat itu, malu banget gitu loh, pas itu malu banget. Dan sebenarnya baru 2 tahun ini bisa aku bilang kayak aku coba numbuhin rasa percaya diri aku gitu loh. Mungkin kalau tips dari aku sih banyakin ngomong ke tembok atau ngomong ke cermin sih.
Latihan ya berarti.
Iya, itu salah satu yang membantu banget dari aku gitu. Setiap pagi gitu. Setiap pagi aku selalu bangun, kalau pas mandi aku selalu bilang, hari ini pasti berjalan dengan baik, hari ini pasti ya Twin lebih hebat gitu loh. Setiap hari itu. Setiap hari
betul, bagus.
Itu kayak nanamin mindset dari pagi, karena pagi itu benar-benar di pagi hari itu ibaratnya positif, energi positif tuh semuanya ngumpul di pagi hari gitu. Kalau misalnya pagi hari kita udah positif, kemungkinan besar positif sampai malam hari itu pasti ada gitu loh. Tapi kalau misalnya dari pagi udah negatif, fix harinya udah pasti hancur sih. Pasti hari hancur kalau pagi. Ya. Terus akhirnya juga setelah coba positif dalam percayaan diriku gitu loh. Jadi waktu itu aku kebetulan tahun lalu, hampir 1,5 tahun lalu itu kan aku juga lagi ambil S2 tuh. Ambil S2, Business Management. Jadi mana kalau S2 itu tuh pasti banyak banget namanya presentasi. Itu banyak banget presentasi, gak usah di ngomong, itu benar-benar banyak banget presentasi. Akhirnya gimana caranya pas aku presentasi orang gak bosen, karena itu tujuan public speaking ya.
Iya.
Orang gak orang bosen gimana, gimana cara orang dengar kita gitu loh, tanpa orang bosen sama kita. Itu salah satu yang sampai sekarang pun ini PR buat aku sih sebenarnya.
PR buat kita semua.
Iya, PR buat kita semua gitu. Pertanyaan terakhir nih Kak Puni. Enggak sih, enggak pertanyaan terakhir, 2 pertanyaan terakhir. Jadi Kak Puni sendiri, Kak Puni itu kan ada passion yang seperti cosplay itu, akhirnya passionnya itu menjadi suatu hal yang bisa untuk mencari duit, bisa dibilang kayak gitu ya. Kak Puni itu mencari passion yang sesuai skill dulu, atau sebaliknya, punya passion dulu baru kita ngasah skill kita?
Aku yang passion dulu baru ngasah skill, soalnya kayak aku mendingan melakukan hal yang aku suka daripada yang aku gak suka gitu.
Karena kan banyak banget orang yang misalnya, gue gak punya skill dalam software atau skill dalam coding gitu loh. Jadi kayak gak pede gitu loh untuk ngambil, misalnya ngambil kayak programmer gitu. Itu kan kadang banyak yang mikir kayak gitu kan. Sama sih kayak Kak Puni juga. Mendingan kita punya passion dulu, baru kita asah skill kita di dalam gitu loh.
Iya, kalau misalnya dari skill terus baru ke passion itu, biasanya kayak kalau misalnya sekalinya udah lagi down tuh kan, kita pasti adalah masa-masa dimana kita down atau terpuruk gitu kan. Kayak, kayaknya ini bukan, ini kayaknya gak cocok deh, kayaknya gue gak bisa deh ngerjain ini gitu. Itu malah bakal jadi suatu beban gitu, kalau misalnya kita berusaha untuk suka sesuatu yang dari awal kita gak suka. Tapi kalau misalnya dari awal kita udah suka, kayak aku suka programming, aku suka coding gitu kan. Jadi kayak, kalaupun misalnya lagi kayak, aduh stuck banget ya, aduh pusing banget nih, tapi aku tetap seneng gitu, kayak gimana ya caranya. Terus kayak malah pengen terus otak-atik sampai berhasil gitu. Jadi kayak ada motivasi untuk berhasil menuju ke tujuannya kayak gitu.
Waduh, ini Kak Buni benar-benar suka coding ya. Coding terakhir yang Kak Buni suka apa?
Aku anak science banget sih soalnya.
Kak Buni sukanya coding apa? Java, P atau
Sebenarnya Java. Cuman pas kerja itu dapetnya PHP kerjaannya. PHP, JavaScript.
Berarti web lebih app. Web
application, ya.
Kayak aku tuh benar-benar dulu di IT tuh benar-benar kayak, kalau jujur ya, jujur aku tuh di IT kayak parah banget loh. Maksudnya untuk programming itu tuh aku cuma suka lebih ke database lah, lebih suka MySQL gitu-gitu, database. Tapi kalau soal kayak Java, C++, itu Java aku nilai C gitu kan. Kayak parah banget C, gitu amat gitu kan. Kalau kayak C++ waktu itu aku ngulang gitu loh. Jujur banget lagi.
Gak apa-apa.
Kalau kalian nih pengen ambil IT, gimana nih tips dan saran Kak Puni lah kalau misalnya untuk para ngambil mahasiswa IT baru yang pengen ambil IT lah, tips-tipsnya.
Sebelum masuk kuliahnya atau pas udah jadi mahasiswanya
sebelum
nih?
Lah, Sebelum sebelum aku dulu tuh kenapa ambil IT tuh jujur karena aku suka main game di awal, suka main game, suka ngotak-ngatik komputer gitu. Terus akhirnya damn, gue ambil IT. Kayak gue sedikit nyesel gitu loh, tapi enggak nyesel juga gitu. Ah, susah
sedikit,
banget
sedikit,
gitu
ya itu. Sedikit aja. Nah, kalau aku memang dari awal memang udah pengen dan tahu gitu kalau saya bakal coding, karena pas SMA juga pernah ikut OSN kan, jadi kayak udah kebayang gitu kayak apa. Cuman kalau misalnya buat calon-calon yang mau masuk IT, ya tipsku sih mungkin kayak bisa dicoba untuk kayak research dulu kali ya. Karena memang banyak kok kayak Edwin yang kayak masuk IT karena pikirnya, oh mainnya sama komputer gitu. Jadi kayak karena udah biasa main game komputer, terus selalu bersama komputer, jadi mereka ngerasa IT itu tempat yang cocok buat mereka. Tapi pada nyatanya nggak selalu begitu. Memang ada jurusan game dev gitu, game development. Tapi itu pun juga menurut aku malah lebih berat dari software ya.
Oh bener banget, game development ya, itu berat banget.
Karena harus bisa desain 3D.
Iya benar.
Tapi dan harus bisa coding juga guys. Jadi itu kayak wah triple kill.
Game dev sekarang sih lebih enak sih. Ada kayak Unity gitu kayak lebih enak. Kayaknya dia game engine yang lumayan bagus juga dan lebih mudah Unity itu.
Mm-mm. Tapi tetap harus bisa 3D, bisa coding. Bisa physics lah.
Nah, setelah misalnya nih kalau buat orang-orang kayak aku nih, misalnya udah masuk, udah pilih IT, terus di awal ngelihat wah coding gitu. Di awal belum belajar coding, malah kayak lebih banyak algoritma, kalkulus gitu-gitu, ya nggak sih?
Aku di awal langsung dapat coding sih, tapi ada itunya juga.
Gimana kalau misalnya udah di semester 2, semester 1 kayak, wah udah frustasi nih. Kayak, wah ini bahasa apa nih? Kayak bahasa alien nih, kagak ngerti apa-apa nih. Nah itu gimana tuh tipsnya lah, tips buat para mahasiswa yang punya masalah kayak saya nih.
Cari motivasi sih kayaknya. Beneran deh, kalau kita ada motivasi itu pasti lebih ada dorongan untuk mau belajar dan mau cari tahu gitu. Kayak misalnya motivasinya kamu dengan belajar IT tuh kamu bisa bantuin orang-orang yang kena penyakit, karena IT di dunia medis kan juga lumayan kan, lumayan ambil andil gitu, banyak alat-alat yang membutuhkan programmer bagus yang handal gitu. Terus kayak mau ke bulan, NASA juga butuh programmer.
Oh, seru, mau... seru tuh yang waktu beberapa hari yang lalu itu
nonton. Iya, kemarin yang SpaceX. Itu Dragon.
Iya, Dragon. Seru itu nontonnya.
Dragon. Itu keren sih, aku nonton sampai tidur 2 kali lagi.
Tidur 2 kali. Tapi enggak, pas banget kalau Kapuni sering nonton film juga. Itu pas SpaceX meluncur itu tuh ada film di Netflix juga tuh keluar. Film tentang luar angkasa. Film tentang astronot gitu. Jadi film komedi gitu.
Ini bukan dokumenter ya. Aku kira dokumenter. Ah,
film komedi gitu. Jadi dia lucu banget sih. Memang dia lucu banget. Kapuni kalau misalnya ada waktu kosong bisa lah nonton film ini.
Lagi gak ada tontonan di Netflix soalnya.
Space Force judulnya. Dia Steve Space Carell. Steve Carell. Jadi memang pas keluar itu pas di mana si SpaceX itu lagi.
Lagi luncur.
Meluncur.
Menarik tuh kemarin.
Sabtu kalau salah hari atau hari apa
gitu. Netflix aku cuma nonton Brooklyn Nine-Nine terakhir.
Tapi untung gak bilang Money Heist.
Oh enggak, itu belum. Coming soon nanti.
Oke lah, Kak Puni. Jadi itu kan topik pembahasan aku sih lebih ke talent, fast passion, fast skill. Di terakhir nih, aku ada ngambil pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar podcast Perdua Manusia. Dan juga ada juga dari fans Kak Puni nih, seperti ya nih.
Aduh.
Jadi aku ambil 5 pertanyaan aja kali ya Kak Puni, gak apa-apa kali ya. Sebentar, aku buka dulu pertanyaannya. Soalnya banyak pertanyaannya.
Jing jing jing.
Aduh, saya katro. Gimana caranya nih?
Itu klik stiker questionnya.
Oh iya. Aku ambil pertanyaan yang pernah ikut lomba cosplay gak? Itu pernah ya berarti ya?
Pernah dong, pas awal cosplay kan ikutan lomba terus itu.
Itu ada di biografi ya Kak Puni, mungkin kalian harus baca. Nah, gambaran kriteria lomba cosplay itu seperti apa sih Kak Puni?
Oh, kalau itu lumayan luas sih, jadi beda-beda tergantung IO juga sebenarnya. Karena kan yang ngadain kompetisi itu kan dari EO, event organizer. Jadi biasanya mereka ada kayak apa ya sebutannya tuh, nilai-nilai khusus yang akan dinilai saat cosplay, misalnya kayak penjiwaan, akurasi kostum, kemudian performance-nya. Tapi ada juga yang kayak unsur-unsur yang lebih detail dari itu gitu. Kalau saya memang sponsornya atau EO-nya mengharapkan yang lebih detail kayak gitu sih.
Kalau kayak modeling kayak gitu, how to act in stage gitu, ada nggak kayak kriteria kayak gitu?
Itu masuknya ke penjiwaan sama performance sih harusnya.
Jadi itu untuk pertanyaannya, untuk menjawab apa sih kriteria cosplay. Nah, terus ada juga pertanyaan nih. Pertanyaan kedua, pengalaman paling tidak enak selama ini di cosplay dan cara mengatasinya bagaimana sih? Karena mungkin banyak banget orang yang mungkin melihat cosplay itu dari sisi negatif gitu loh. Mungkin ada banyak juga yang tindakan-tindakan negatif lah, yang sebenarnya yang emang bisa kita bilang shame on you lah gitu, melakukan hal seperti itu. Gimana sih cara mengatasinya Kak Puni kalau yang kayak gitu?
Ini pertanyaannya lebih ke arah kayak gimana caranya supaya cosplay nggak dinilai negatif atau...
Pengalaman sih, lebih ke pengalamannya Kak Puni. Mungkin ya, ada pengalaman yang gak enak selama ini dan cara mengatasinya gitu.
Kalau pas awal-awal cosplay itu pengalaman yang enak adalah karena cosplay itu belum mainstream, belum sebanyak sekarang. Jadi orang yang gak tahu cosplay ngeliat cosplay itu aneh. Dan kayak mereka ngeliatnya masih yang kayak, ih serem, ih kayak nenek lampir, ih kayak... Karena kita pakai wig warna-warni kan, jadi kayak di mata mereka tuh aneh gitu, kayak rambutnya warna-warni tuh aneh gitu. Jadi salah satunya itu pas awal-awal gitu, struggle-nya juga. Dan mengatasinya, waktu itu jujur aja aku sempat nanya sama salah satu pionir cosplayer di Indonesia gitu kan. Aku kayak PM dia dan ternyata dibales gitu kan. Aku bilang kayak, aku cosplay tapi kayak... dibully juga sama orang, dibully secara verbal gitu kan, kayak dibilang aneh, ah gini, alay, dan lain-lain. Tapi dia bilang kayak, kalau memang itu passionmu, gak apa-apa, lanjutkan saja gitu. Kamu bisa buktikan mereka kalau misalnya passionmu itu positif gitu, gak bawa apapun yang negatif ke mereka gitu kan. Terus aku pikir, iya juga ya, kan aku gak bawa sesuatu yang negatif ke mereka gitu. Buat aku positif, buat orang-orang yang suka J-pop culture juga positif, karena itu entertainment gitu kan.
Benar,
jadi
benar.
Aku ya terus lanjutin aja berkarya terus sampai di titik dimana orang tuh jadi mengakui kalau cosplay itu sesuatu yang positif gitu. Kayak dari cosplay aku dari tomboy belajar jadi pakai rok belajar dandan gitu, terus jadi belajar fotografi, videografi, makeup, jahit, banyak deh, banyak banget sih yang dipajarin dari cosplay.
Dulu tuh aku kan juga suka Jepangan juga, J-pop bisa dibilang kayak gitu. Kayak dulu tuh kayak 2000-an tuh kayak wig-nya itu masih enggak bagus ya, tapi kayak sekarang tuh benar-benar wig-nya bagus banget ya kalau bisa kita lihat ya. Kayak rambut
kualitasnya
asli gitu.
Beda banget sih. Soalnya yang dulu tuh kayak benar-benar wig sintetis yang dari plastik gitu kan. Jadi kayak yang mengkilap banget, terus tajam-tajam kayak rambut nenek gitu. Rambut nenek yang
dipakai juga kayaknya gatel. Waktu itu aku pernah nyobain pakai wig orang gitu kan. Kok gatel banget di kepala gitu.
Ya panas, kadang juga gatel gitu kan.
Kalau pakai wignya pada zaman dulu tuh kayak bener kayak Kak Puni bilang, kok itu kayak wignya jelek banget gitu, kayak nenek lampir gitu, kayak lebih palsunya kelihatan ya, kayak kelihatan palsu
ya,
gitu
jadi. Nah, tapi kan makin lama makin berkembang.
Iya, sekarang lebih real sih.
Improve ya.
Nah, pertanyaan ketiga nih Kak. Hai Kak, jadi sebelum Kakak meranin salah satu cosplay, lebih tepat memilih salah satu cosplay kali ya, apakah ada riset dulu atau gimana?
Pasti sih. Pastinya aku bakal cosplayin karakter yang aku memang suka gitu. Jadi, kalau misalnya aku harus cosplay karakter yang aku nggak tahu atau nggak suka, itu pun biasanya karena memang kerjaan. Jadi, di luar kerjaan, aku pasti cosplaynya karakter yang aku benar-benar suka gitu. Jadi, pasti aku tahu karakternya kayak gimana gitu.
Terakhir-terakhir aku nontonin live-nya Kak Buni di IG kan jadi Nezuko.
Oh, kemarin...
Kayak 2 hari ya, udah 2 hari kan Kak Puni, 3 hari ya?
Kayak 2 hari yang lalu deh.
Iya kan, kemarin juga ada, kemarin kalau salah kan main cello juga kan, main piano. Aduh, aku ngikutin banget kayaknya. Itu kan jadi Nezuko kan, aku lagi suka anime Demon Slayer juga, gara-gara nonton anime Demon Slayer itu, akhirnya coba baca komiknya, karena sebenarnya lebih
cepat dari... komiknya udah tamat.
Oh, komik udah tamat sampai chapter 250-an kalau enggak salah ya.
Iya, udah Amat kok, tapi tamatnya agak dicepetin karena memang pengarangnya ada masalah internal sih katanya, jadi dicepetin.
Ngomong-ngomong soal tamat, jadi inget One Piece, kagak tamat-tamat.
Sama kayak Detektif Conan juga.
Iya, Detektif Conan kayak nggak mungkin tamat itu kayaknya.
At least Naruto sudah tamat dan lanjut ke anaknya. Yang ini belum ada yang lanjut.
Kayak Boruto lebih ke gimana ya? Mungkin ada yang suka, tapi kalau aku sendiri nggak gitu suka dengan Boruto gitu loh.
Beda sih pasti kan, Naruto kan marketnya kita nih, anak-anak generasi 90s. Kalau Boruto
milenial pojok ya, milenial
ya,
pojok.
Boruto kan mungkin lebih yang ke anak-anak sekarang, yang apa ya sebutannya, 2000 tuh apa sih sebutannya, milenial bukan ya?
Lebih ke Gen Y kali ya.
Gen Y ya, yeah, Gen Y.
Kita milenial pojok.
Kita bukan marketnya Boruto, Kak. Bukan.
Naruto. Tapi emang pas Naruto itu kayak dari SMA kali udah ada Naruto. Aduh, jadi ketahuan tua nih. Nah, ini ada pertanyaan nih. Stigma orang melihat orang IT itu sama dengan suka anim. Setuju gak sih kayak gitu?
Kalau pas angkatan aku jujur aja sih kurang setuju. Karena di kelasku sendiri yang suka anim tuh kayak segelintir. Dan bahkan tuh aku cosplay juga masih dikatain juga sama teman aku.
Ya, kok dikatain?
Ya maksudnya kayak dikatain alay dan lain-lain blablabla. Tapi ya aku tetap aja, aku bilang aja ya, aku juga bisa jadi ini jadi profesi kok. Malah aku bisa dapat duit duluan daripada dia gitu kan.
Terus oh, dengerin tuh yang ngatain Kapuni.
Gak apa-apa. Nah terus kalau misalnya angkatan di bawah aku, anehnya banyak banget yang suka anime. Jadi kayak tiba-tiba beberapa generasi di bawah aku tuh satu kelas kayak dominan memang suka anime yang anak IT-nya. Gak tahu kenapa.
Tapi emang,
jawabannya iya dan tidak gitu.
Tergantung juga ya, kayak apa?
Tergantung generasi.
Kayak memang kalau dulu itu zamanku pas IT itu memang nggak terlalu banyak yang suka anime ya, lebih apalagi kalau cewek-ceweknya lebih ke Korea, kalau cowok lebih ke game-game dan lain-lain.
Kalau cowok pasti Dota, main CS. Dota.
Terus kalau sekarang itu kebanyakan kalau aku lihat ya, ya memang stigmanya itu IT sama dengan anime gitu loh. Kebanyakan ya, untuk yang zaman-zaman sekarang kalau aku lihat ya. Kenapa ya?
Karena mungkin sih, kayak game pun sekarang juga banyak yang based on anime dan lain-lain kali ya. Jadi kayak orang main gamenya pun mulai yang kayak anime, terus mainnya di komputer, jadi kayak oh. Oh gitu, oh anak IT, demennya anime.
Nah, Kak Puni sendiri sekarang lagi main game apa sih, Kak Puni?
Aku lumayan ganti-ganti cepet sih gamenya sebenarnya. Oh. Tapi kayak terakhir tuh main Apex ya, Apex Legends. Terus Apex ada Legends. PUBG Mobile terakhir Turni. Tapi aku lagi main GTA sih barusan, sebelum podcast lagi main GTA.
GTA 5.
GTA ya, GTA Online. Terus as itu pengen main game-game baru juga sih.
Aku ngelihat cosplay Kapuni tuh jadi diva bagus banget loh.
Oh iya.
Aku sebenarnya suka banget sama Overwatch dari dulu tuh, suka banget sama Overwatch. Cuma kan sayang di Indo marketnya nggak terlalu banyak ya.
Iya, di Indo kurang jalan sih.
Karena memang gamenya aja bayar kan, masa 500.000 atau 600.000 dulu tuh.
Aku dulu itu cerita lucu sih, Overwatch itu adalah game PC pertama yang membuat aku beli laptop. Jadi waktu itu aku nggak punya laptop gaming. Nah, terus gara-gara Overwatch keluar, terus temanku kan pada ayo kita main Overwatch. Terus aku tuh sebenarnya nggak bisa FPS gitu karena refleksku emang lelet gitu kan. Jadi aku langsung beli itu Overwatch kayak 600-700 ribu ya, ada yang deluxe edition yang ada.
Iya 600-700 aku ingat.
Dan beli laptop, terus aku yang kayak gila, aku nggak pernah seimpuls ini beli barang. Gila banget. Main Overwatch itu penuh penuh dengan memori-memori gitu loh. Aku pernah main Overwatch pas apartemen sebelahku kebakaran.
Buset.
Lagi main Overwatch gitu. Terus aku kan dulu tinggal bareng macamnya kan. Ini gak apa-apa kan, cerita panjang.
Gak apa-apa santai aja.
Ya, jadi kan aku tinggal sama teman aku cosplayer juga tuh macamnya waktu itu di apartemen di Jakarta. Terus lagi main Overwatch tuh aku. Tiba-tiba si macamnya teriak-teriak. Cuy, kebakaran. Cuy, ada kebakaran. Terus aku yang kayak, kebakaran di mana? Terus kayak aku lihat jendela, begitu aku buka jendela, ternyata tuh apartemen seberangnya tuh udah api semua dari atas sampai bawah gitu. Itu di Central Park Jakarta.
Wah, itu shock banget.
Neo Soho kan. Nah, terus aku buka jendela tuh muka aku langsung panas tuh, benar-benar berasa kayak vung gitu, kena api gitu. Terus langsung kaget kan, terus aku langsung, cuy cepetan ambil dompet sama HP, terus kita turun ke bawah pakai emergency, tangga emergency gitu kan. Terus aku langsung bilang ke teman-teman, oh wait, guys bentar ya, kebakaran, AFK dulu.
Aku pikir malah kamu nih kayak, oh kebakaran, tunggu ya, belum belum sampai achieve nih, belum dapetin itu.
Enggak. Aku paranoid juga soalnya, jadi mereka kayak, ah kebakaran, terus kita gak apa-apa, AFK dulu, AFK. Pergi ngeng, turun ke bawah. Soalnya takutnya apinya nyamber ke dalam kita sih.
Tapi emang kalau kita lihat Overwatch kan marketnya nggak gitu banyak ya di Indo ya. Padahal sebenarnya gamenya menarik loh. Maksudnya kalau kita
di Indo itu jujur kalau ngeliat fakta di lapangan ya, game menarik itu bukan jaminan sukses sih kalau di Indo. Karena betul, kembali lagi market kita itu banyak kan sebenarnya lebih ke arah yang pasti nyarinya yang free. Pasti nyarinya yang free.
Iya, benar.
Makanya kalau misalnya game-game mobile yang free dan bisa dimainkan di semua HP, walaupun speknya juga mungkin yang bukan yang tinggi-tinggi banget, itu bakal laku keras sih. Makanya kayak game-game MOBA, terus game-game FPS yang ringan-ringan tuh jauh lebih populer di Indonesia gitu, dibandingkan yang grafiknya lebih wah gitu.
Makanya banyak banget yang pick Alucard ya, Kak.
Alucard di bawah-bawah.
Tapi emang, kalau aku lihat ya, kalau game-game yang zaman now ya, maksudnya kayak game-game mobile zaman now gitu, kalau aku lihat ya marketnya itu memang lebih ke semua orang bisa mainin di mobile gitu loh. Kalau dulu zaman-zaman dulu gitu, zaman-zaman kayak aku masih SD SMP SMA, aku masih ingat dulu aku main warnet, main CS 1.6 itu di warnet di salah satu mall di Jakarta Utara. Itu
biling
masih ingat banget
ya.
Iya. Biling lumba-lumba. Masih kok itu, sampai sekarang kayak masih biling lumba-lumba atau udah gak ada, aku juga gak inget.
Aku juga udah lama gak ke warnet soalnya.
Aduh. Terus kayak dulu tuh ada game-game kayak Nexia gitu-gitu, itu kayak,
oh iya,
wah gila. Maksudnya kayak game-game dulu, mungkin aku gak menghina game-game sekarang ya, misalnya game-game sekarang ada bagusnya juga, tapi game dulu tuh lebih ke ceritanya lebih seru gitu loh. Kalau game sekarang lebih ke grafis gitu loh. Aku lebih kayak, menurut aku begitu sih.
Iya sih. Tapi karena dulu itu game developer pun juga sebenarnya berlomba-lomba untuk menjadi yang grafisnya terbaik gak sih? Kayak zaman dulu grafis yang wow itu yang bikin orang jadi kayak, ih gamenya keren banget, kayak Final Fantasy gitu kan.
Iya, setuju. Kayak game-game sekarang kan, wah gila grafisnya kan, FF7 yang remake itu kan grafisnya kalau di PS4 Pro itu kan keren banget kan.
4K kayak 4K.
Terus udah gitu kalau kita main gitu kan berarti kita lebih ngeliat ke grafisnya tuh. Wah grafisnya keren banget gitu. Kita kayak gak mikirin ceritanya gitu loh. Tapi kalau kita lihat kayak zaman dulu gitu loh, zaman dulu di PS1. Mungkin Kak Puni main kayak Suikoden 2 atau Suikoden gitu.
Oh, main Fatal Frame gitu sih. Dulu Suikoden aku belum sempat sentuh sih.
Oh, belum sempat sentuh kayak Fatal Frame gitu. Kita enggak ngelihat grafisnya gitu loh. Kita lebih ngelihat kayak jalan ceritanya. Menanti-nanti endingnya gitu loh. Dibanding kalau sekarang gitu. Beberapa game gitu. Aku enggak bilang semua game ya, tapi kayak beberapa game yang aku mainin kayak lebih fokus ke grafis sehingga kayak orang tuh jadi bosen ke jalan ceritanya.
Dikit sih sekarang developer yang tetap prioritasin story over graphics dan gameplay gitu.
Bener. Karena harus ada satu yang lebih utama lah ya.
Karena butuh uang, stongs.
butuh uang, bayar grafik developernya mahal.
Iya, rendernya tuh, rendernya seabad.
Udah gitu PC-nya juga, aduh PC rendernya itu udah.
PC-nya render,
mahalnya seabrek-abrek.
Siapa beli motor itu?
Nah, ini pertanyaan terakhir aja nih, Kak Puni. Kayak ini pertanyaan, ada satu pertanyaan dari seorang wanita juga. Dia ada nanya, tipe cowok kesukaan Puni pun.
Wah, ini random banget pertanyaannya.
Ini cewek loh yang nanya, ini cewek yang nanya.
Abrak meja aku. Tipe cowok. Ini bukan Kak Edwin yang nanya.
Enggak, serius-serius, nanti ke screenshot. Screenshot. Ini benar-benar pertanyaan nih, serius nih kamu nih.
Tipe cowokku tuh sebenernya simple sih, yang penting dia orangnya jujur. Terus pekerja keras. Dalam artian tuh orangnya mau, istilahnya mau mau berusaha lah gitu, nggak malas-malasan. Jujur ber apa tadi? Jujur, bekerja keras, bertanggung jawab. Ya, udah sih, ya, ini itu aja.
Berarti emang yang penting tuh jadi cowok itu harus jujur sih. Semua itu harus jujur, komunikasi nomor satu. Tuh Kapuni aja menganggap
aku
seperti itu.
Aku punya trust issue soalnya. Aku punya trust issue. Jadi kayak bener, orang-orang bohong itu biasanya aku udah blacklist, udah bye gitu.
Nah itu pertanyaanku nih. Ini jangan-jangan mempelajari face reader untuk itu nih.
Salah satunya sih ada. Cuman enggak. Itu karena memang dulu aku kayak tertarik, kayak pengen belajar lebih banyak soal sifat-sifat orang gitu loh. Kayak dulu tertarik sama psikologi juga kan. Tapi jadi kepake.
Tapi jadi kepake untuk milih-milih orang juga kan.
Tapi aku gak langsung baca muka orang kok kalau ketemu. Aku cuma baca muka orang kalau aku benci dia. Jadi aku bakal lihat mukanya.
Oke. Itu udah menjawab pertanyaannya. Jadi jangan sampai bikin Kapuni benci kalian. Udah itu aja.
Nanti aku baca tuh jelek-jeleknya sifatnya, oh pantesan kayak gini orangnya gitu.
Oke lah Kak Puni, udah hampir 1 jam juga nih. Kak Puni udah hampir 1 jam lah. Iya udah hampir 1 jam malah. Jadi thank you banget Kak Puni nih udah bersedia untuk jadi pembicara, udah bersedia jadi tamu dari Seperdua Manusia juga.
Thank you dan, juga udah
diundang. Ya, terus juga ngobrol sama Kapuni dari tadi, ketawa, lucu-lucuan. Dan kita berdoa semuanya untuk semua pandemi atau tragedi COVID-19 atau tragedi di luar manapun yang sedang terjadi sekarang itu bisa cepat selesai gitu loh. Bisa akhirnya berjalan normal juga, dan akhirnya mungkin Kapuni juga bisa cosplaying lagi gitu loh, yang benar-benar offline gitu. Kayak event-event kan seru kan, kayak Kapuni dulu kan masih bisa ke Jepang waktu itu ya, waktu itu aku lihat kan.
Iya.
Kan seru kayak gitu ya. Kita berdoa semuanya yang terbaik untuk dunia kita ini yang sedang dilanda pandemik juga, semoga cepat kelar gitu loh.
Amin.
Thank you banget Kapuni ini udah nemenin aku, udah nemenin pendengar Seperdua Manusia selama 1 jam ke belakang dari tadi. Dan doa aku buat Kapuni sukses selalu semuanya, untuk Kapuni segala impiannya bisa terwujud.
Amin. Terima kasih juga udah diundang ke Seperdua Manusia. Seperdua Manusia itu artinya apa ya?
Sebenarnya dulu tuh aku pengen bikin kayak manusia itu kan sebenarnya kan ada sisi di mana banyak banget hal-hal lain selain yang kita kerjakan sehari-hari, itu seperduanya itu hal-hal lain di lain yang kita kerjakan sehari-hari gitu. Lebih ke lifestyle kita selain yang kita kerjakan sehari-hari gitu loh.
Sisi lain gitu ya.
Ya, sisi lain itu kan bisa dibilang kayak setengah-setengah gitu kan. Setengah-setengah kita ngerjain hal yang tapi kan gak enak kalau setengah manusia kan gak enak kan ngomongnya. Iya, kayak siluman gitu ya, kira seperdua lah.
Boleh, unik juga namanya. Terima kasih udah ngundang.
Iya, terima kasih loh. Pun.
Bermanfaat, semoga bermanfaat.
Bermanfaat lah, pasti bermanfaat lah. Oke, thank you banget loh Kak Puni udah dateng ya. Ini udah thank you berapa kali nih.
Iya, bye-bye.
Oke, bye-bye. Thank you Kak Puni, stay safe and keep healthy.
Stay safe juga.
Dadah.
Bye-bye.